Azkenero bezala xe komunikazio kontu eheltzeko tartea iritsi zaigu zebrabidean, eta gure hiru kolaboratzaileetako bate agurtu behar dugu jarraian, telefonaren bestaldean prest daukagulako Patxi Gaztelumendi. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Patxi.
Arratsaldeon.
Aipatuko dugu gaur sare sozialez hitz egin behar diguzula, edo akaso sare sozialei esker egin daitezkeen elkartasun ekintzez, eta horren inguruan gertuko adibide bat, zeure gertuko adibide bat, Facebooken topa daitekeena eta Irati Danimarkara izena duen dinamika aipatu nahi zenuke, Patxi.
Bai, gaurko gaia nahiko gai minbera da, eta oso egoera larrian dagoen neska bati buruz mintatu behar naiz, eta aldez aurretik eskatuko nieke entzulei ere, ba, bueno, jakin denaten, gaia oso gai minbera eta delikatua dela, eta batez ere aipatu nahi duena zan, nola, sare sozialetatik ere, batzutan, elkartasun keinuak baino arago joan daitekela, ez? Kasu hau, neska gazte baten kasua da, aita Euskal Herritarra du, ama Danimarkarra, eta Danimarkan hasi da, baina oporretan etorri zen Euskal Herria duela hilabete eskaz, eta hemen dagoela ba, gaixotasun larri batek erasan zion. Leukemia du momentu dutan, eta ospitalean dago ba, darri. Ez, baina berak, momentu dutan, nahi zuen azan, ba, bera maren ondora, bere sorterrira, Danimarkara joan, han sendatu izateko. Horretan dela, ba, Danimarkako lagunak mugitzen hasi ziren, eta kanpaina bat abiatu zuten, ba, nola baiteko, egazki medikalizatu bat lortzeko beste diru eskuratzeko, eta kanpaina horrek jarraipena izan du hemen gurean Euskal Herrian, ez? Zein da kontua, ba, oso denbora gutxian, eta batez ere Facebook baliatuta, ba, diru guzti hori lortu dela, ez? Kontua da, ba, larritasunak larritasun, ba, ez da bakarrik egazkina erako dirua lortu alzatea, baizik eta ospitaletik joan alizatea, ez hori beste kontua da. Baina nahi nuen azan, askotan frivolitate askorekin, ba, kritikatzen ditugu sare sozialak edo gauza ez deuz eta harin bezala, baina horrelakoetan konturatzen gara, baita elkartasuna eta elkartasun ekonomikoa eta behar duenari laguntzeko ere modu ezin eraginkorragoa dela, eta nolabait ba, gaurkoan gaia ekar nahi nuen eta horren inguruan ba, gogo eta pixka bat egin.
Gai hori bera, beraz ona ekarri nahi zenuena, aipatu duzuneran elkartasun ekintza bat bere horretan gauzatzeko aukera eman duena, eta kasu honetan Irati Danimarkara joan alizateko, ba, egazkin medikalizatu horretarako dirua biltzeko aukera ere eman duena. Praktikan, nola egin dute?
Bueno, ba, azken finean, zarearen bitartez, honen berri eman dute, kontu korronte bana zabaldu da, bai Danimarkan eta baita hemen ere, eta tokian tokiko lagunak izan dira hori eratu dutenak, ez? Eta nik azpimarratu nahi nuena zen, nola mezu hori jasoten duzun honetik, edo lankide, edo ezagun, edo lagun, edo adiskide izan daiteken baten horrek, nola gurean eratzen duen ere sare sozial oso bat, kasu honetan elkartasunean oinarritua, eta kasu konkretuan elkartasun ekonomikoan, ez? Eta diru apur asko batuta eta batzuk gehiago bezatu gutxago lortzen den helburu bati helburu hori lortzea eta helburu hori gauzatzea nola bait, ez? Eta alde horretik izlagatu nahi nuna zen elkartasun sareek nola sare sozialetako eskema eta logikarekin eraginkorrak izan daitezkeen, ez? Elkartasun sareak motibo bat defendatzeko, edo lagun bate egoera baten berri emateko, edo kasu honetan bezala, diru bat batzeko horren inguruan, ez? Eta bitxea da, sare sozialetan hau saldu zenean, nik neuk ere jarri nuen egoeraren berri eta loturak eta nor etorriko nigana galdezka, olako, bueno, antzeko egoera edo gaixotasun arraro baten duen mutiko baten ama etorri zitzaien, ez? Berriz ere, hola, sufritzen duena izaten da askotan solidarioena edo behar izan hori ikusten duena, ez? Eta esan nionean, prestutasuna eskertu, baina dagoeneko lortu zela, ba, berak ere lasaitu ederra hartu zuen, ez? Eta orduan hasi zitzaidan bueltaka gai hau, jakinda delikatua dela, jakinda zaila dela, zanez, jo, nola aktibatzen den elkartasun zareak, sare sozialetako informazioaren bitartez, ez? Da horrek, daukan potentzialidade humanoa, baina hortatik aratago, ez? Eta pixkat, horretaz hausnartzen, eta bateko eta besteko irakurtzen, ba ikusten dituzu zenbat alako esperientzia emango diren munduan, eta ze potentziak izan daitezken kasu honetan sareak eurak.
Sareak baliatzea olako esperientzien aurrean, jendearen elkartasuna kanalizatzeko, eta, bueno, elkartasune, ba, nola baiteko babeskeinuez gain, aipatzen duzuneran, ba, ekonomikoki ere, babes hori adierazteko. Edo nola ere, aipatu duzu kasua delikatua dela, eta okerrezpa naiz irati erietxean dago oraindik ere, Patxi.
Bai, azken finean, leuzemia gaixotasun larria da, odolean bide dagoena, eta gora bera askorekin, eta bueno, nik gaia hartu nahi nuen gai bezala, baina trasladatu gehiago bibentzia real horretatik eta Facebooken egon den dinamika horretatik, ba, pixka bat, elkartasunera eta elkartasun ekonomikora bideratuta, ba, adibide horretaz, adibide hori aintzat hartuta, ez, baina, bueno, horrelako kasuak, egongo dira gehiago ere, bai, baina honek, bereziki unkitu nagoenez ere, ba, pentsatu dut horren gaineko gogoeta bat egitea, ez daukan edukirezake morba gaitik edo, baizik eta gehiago, ba, jendeak nola mugitzen den, mugimendu hori ez dela bakarrik klik bat, eta elkartasun keinu bat, eta atze egin dut bat ezatzea, baizik eta badela ere bai, ba, kompromiso kasu honetan ekonomikoa, ba, kauza, esan dezagun, justu eta bideragarri batekin.
Beraz gaurko lezioa hori izan daiteke, ez da? Sare sozialetako klik horiek ez direla klik hutsak eta askoz gehiago ere balio dutela.
Izan daitezkela, bai.
Ederki, ba, eskertzen dizugu, elkartasune dinamika hau, kasu honetan Facebook bidez bereziki aurrera eramateko ba, prestatutako elkartasun dinamika gure artera ekarri izana, komunikazioaren tartetxo honetan honi lekua egin izana, zeure aldetik besterik gehitu edo nabarmendu nahi alduzu, Patxi.
Ba, horrekin zuz nekoa dela gaurkoz.
Osongi, ba, eskerrik asko, eta aipatuko dugu hiru aste barru edo, izango dugula berriz ere elkarren berri, Patxi?
Hala bedi.
Segiondo.
Gerarte.